halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen talaada bisha January-na waa 15 sanadka 2019. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogana VOA Somali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Zahra Eelan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandure.
Qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerar ka socda magaalada Nairobi.
Meesha hotel la yiraahdo waxaan joognay meel ku dhegan Duset ama D2 markaan meesha tagnay qolyaan si kula leen anaka markaan meesha galnaa meesha taagnaa waxaa ka dhacay garaacaad weyn maalgaad goora ka dhacay xabado badan baa dhacay meesha xabadaha ka dhacay marka anaga meeshaan galleen xamiis gindaanaan gelin dadkii oo dhan baa yaacay meesha waa meel aad u weyn oo kombaan aad u weyn wey oo xafiisyo xaaliyaal fara badan iyo hay-ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas marka dadkii badan oo yaacay oo markaan aragnay anagana dad goora u baxay banaanka usoo baxay dhinaca dambaan ka baxnay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee weerarka oo ka socda magaalada Nairobi.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale iyo dabcan warar iyo warbixino. Marka horese warkii dunida. Weerar qaraxyo iyo rasaas loo adeegsaday ayaa gilgilay hotel ku yaala magaalada Nairobi. Afayeenka booliiska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarkaasi yahay mid argagixiso. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana intaasi raaciyeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hotelka. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegaysa in dhimashadu ilaa hadda ay 5 qof gaadhayso, inkasta oo aanay tirada khasaaraha dhabta ah aanay fiyoweedu xaqiijin. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkayeen ilaa 4 qof oo rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda Westland oo ku dhow suuqii Westgate ee ay Al-Shabaab weerarka culus ku qaadeen sanadkii 2013. Muuqaalo laga soo qaaday goobta weerarku ka socdo ayaa muujinaya burburka dhismayaasha iyo baabuur holcaysa oo yaala banaanka hore ee hoteelkaasi.
Nolosha ayaa mid cakiran caasimadda dalka Zimbabwe kadib markii mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay xukuumadda ay ku dhawaaqday kor u qaadista qiimaha shidaalka. Wadooyinka magaalada caasimadda ee Harare ayaa waxa ay ahaayeen kuwo faaruq habeenkii xalay, iyadoo ganacsiyo badan, bangiyada iyo dugsiyaduna ay raayeen kadib markii Kongreeska Zimbabwe ee midowga ganacsatada uu ku dhawaaqay shaqo joojin 3 maalmood ah oo lagaga jawaabayo xiisadda dhaqaale ee ka sii daraysa dalkaasi. Dhowr qof ayaa la dilay markii ay booliiska magaalada Harare iyo kuwa magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Zimbabwe ay rasaas ku fureen dadkii mudaaharaadka dhigay, kuwaasi oo tuuriyeenay booliiska taayiro gubayay isla markaasna xanibay wadooyinka. Ugu yaraan 200 oo qof ayaa la xiray.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa dembi ku weyday madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Gbagbo ayaa loo haystay eedeymo la xiriira rabshadihii ka dhashay doorashadii 2010. Taageerayaasha Gbagbo ayaa iyaga oo faraxsan ku damaashaadayay shidadka iyaga oo ku dhawaaqayay go'aanka ay maxkamaddu dembiga ku weyday madaxweynahoodii. Maxkamadda ayaa sidoo kalena dembi ku weyday gacanyarihii madaxweyne Gbagbo, isla markaana ahaa wasiirkii ciyaaraha ee hore. Xaakimiinta amaba garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareystaan inay soo bandhigeen cadeymo muujinaya eedaha loo haystay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa wuxuu codeynayaa qorshaha dalkaasi uu kaga baxayo midowga Yurub. Qorshahaasi ayaa ah mid hore ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo midowga Yurub. Theresa May ayaa bishii hore tu waxay joojisay codbixin loo qaadi lahaa qorshaha ay kula heshiisay midowga Yurub kadib markii ay u caddaatay inaan la ansixin doonin. labada garab ee kala taageersan ka bixitaanka midowga Yurub iyo kan ka sii mid ahaanshaha Yurub ayaan ogolayn qorshahaasi.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hotel ku yaala xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi. Weerarkaasi oo Al-Shabaab ayaa wuxuu ku soo beegmay sanadkii saddexaad ee ka soo wareegay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ceel cadde ee gobolka Gedo oo ay ku dileen ilaa 104 ka tirsan ciidamada dalka Kenya. Haruun Macruuf ayaa goor dhaweeyto khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Duraan Faarax oo ahaa madaxii hore ee gudiga Olombikada Soomaaliya kana mid ahaa wafdi ka socday Galmudug oo meel ka mid ah dhismaha la weeraray kula kulmayay, isla markaana ay shir kula lahaayeen mid ka mid ah hay'adaha gargaarka.
Maasha hotel yiraahdo waxaan joognay meel ku dhegan Duset ama D2 arka markaan maasha tagnay qolyaha si kula leenaa anaka markaan maasha galnaa oo maasha taagnaa waxa ka dhacay qaar caad weyn baaldaad goor ka dhacay
waa gartay ka bacdina maxaa dhacay
bilaa xabada badan baa dhacay maasha xabada ka dhacay marka anaga maasha aan galnay xafiis gintaan aan galin dad joogno baa yaa maasha oo meel aad u weyn oo kombaan aad u weyn weeye
waa gartay
oo xafiisyo aad iyo aad fara badan iyo hay'ado badan ay degan yihiin iyo hotelkaas
waa gartay
marka dadkii badan ayaa ay markaan aragnay anagana dad goor u baxay banaanka usoo baxay dhinaca dambaanka baxnay
waa gartay
marka xabada aad u badan baa dhacay maxaa la yiraahdaa runtii waxay ahayd arrin aad u cabsi leh ahay alxamdulillaah ilaahay anaga waxaan uga gaarsiin laakiin qarax aad u dhacay weyn iyo xabada aad u badan ka dhacay meesha iyo meesha sida ay tahay dadka bulshada u tahay dadku loo joogo waxaan isleenahay kaas uu sii badan oo ka jiro hadda markaan wareysanayna waxa lahay weli meesha waa lagu jiraa
waa gartay qarax markuu dhacay hotelka gudihiisa maad ku jirtay mise banaankiisa
gudahaan joogna banaan hotelka gudihiisa kumaana jirin hotelku meesha waa kombaan weyn hotelka xafiise ku dhegan ayaan markaas galayn
waa gartay ma aragteen baabuurka qarxay iyo dadka weerarka geysanayay
maya maya baabuurka qarxay maanaan arkin maxaa dhacay check bontigu waa markaas adiga dhowr daqiiqo hor baa soo dhaafnay check bontigu horu ku qarxay baabuurku
waa gartay
meesha waa building fara badan dad fara badan ay joogaan marka runti anaga xabadaha dhacay derbiyada agteeda ay ku dhacayeen waa u jeednaa laakiinse cadda ridaysa usoo dhacayeen maanaan arkayn agtaagtid cadda ridaysa
saacaddu imisadii bay ahayd xilliga aad ku qiyaasi lahayd
saddex afrigi
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meesha idinku maxaad u joogteen
ma meesha anaga waxaan la jiray sir baan u nimid xafiis hay-ad la yiraa SSF ayaan ugu nimid inaan isla jirno
idinkuna halkeed ka
socoteenmadaxweynahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aad halkeed talaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd ee dadku maxay idiin sheegeen dareenka dadku sheegay buu ahaa?
Dadka dareenkiisa oran waa dareen oo runtii wada shooksan buu ahaa. Dadku waana waa dareen kartaa cabbumbo iyo dhaca iyo xabad dhacaya, dadkabaoodi ka cararahaya, dharkooda ka caya, eeku isku tumanayo, korka isaga durdurinayo, kalanjirooyin hadba laga daadanayo. Waxay ahayd arrin aad mukhiif oo cabsiya ay ahayd. Marka laakiinse alxamdulilah inagu waxaan isleenahay kolba waa naqaana waa maqli jirna waa arki jirna qaracyasaan oo kale. Marka in meesha ugu weynsana laga bixi karo qayb dambe aliway dambe oo dibiligi dhinacsa dambe ku jira ayaan ka baxnay marka laami kale oo weyn oo Riverside Road ayaan dhinac kale u goynay. Markaas ka bacdi ayaan taxi meesha ka qaadanay.
Marka idinku hoteelka ma idinaan deganeen, xafiisyada un baad u socoteen?
Hoteelka maa deganeen, xafiisyada un nibe
waa gartay. Intee in le-eg bay idiin jireen meesha qaraxu ka dhacay iyo iyo harsaas ay ka dhacaysa?
Qaraxu meeshu ka dhacay waa meesha aan ku jirna waa soo dhaafnay anagu, markaasaan waa soo dhaafnay.
Kaas waxaa Duraan Faarax oo ka tirsan maamulka Galmudug oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi meel aan ka fogeyn dhismaha weerarku ka dhacay ugu waramayay khadka telefoonka Haruun Macruuf.
Godhoweyd ayaa isaguna wariyaheena jaamaca Buule jaamaca weerarkaas waxa uu ka wareystay wariyaheena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Jaamac saddexdii galabnimo iyo xoogaa ee galabta markii ay ahayd xilliga saacadda magaalada Nairobi ayaa kooxo hubaysan oo qaraxyo iyo hubkan durunduriga u dhaca ku hubaysan waxa ay si xoog ah ku galeen hoteelka lagu magacaabo Dusit ama D2 loo soo gaabiyo oo ku yaala degmada Westland ee bartamaha magaalada Nairobi. Kooxdan oo ay booliska ku sheegeen in tira ahaan ay gaarayaan ilaa 4 ruux, waxa ay ilaaladii hoteelka ay ku qasbeen inay si xoog ah u furaan hoteelka iyagoo rasaas oo dooga qaaday. Intaas kadib gudaha ayay u galeen hoteelka kooxdan hogaysan. Wararkii ugu dambeeyay jaamacu hoteelka iyo agaarkiisa aan ka helayo ilaa iyo hadda waxa socota dadkii laga soo badbaadinaya hoteelka, ciidamo tiro badan oo isugu jira booliis iyo kuwa sida gaarka u tababaran iyo kooxaha gurmadka iyo wariyaasha ayaa ku sugan goobta uu falku ama weerarka ka dhacay galabta. Marka khasaaraha weli ma cadda. Warbaahinta gudaha waxay tabinayaan inay jiraan tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysan.
Waaya qadar khasaaraha waan u imaanaynaa, bal marka hore waxaad tilmaan naga siisaa hoteelku waa hoteel caynkee ah, yaase degan, ma mid dadka oo dhan ay degaanba, ma mid ay Soomaalidu degtaa? Bal tusaale hoteelka faahfaahin naga sii isaga.
Dusit Hotel waa hotel weyn oo qof kasta uu degi karo, waa hotel ganacsi. Dadka oo dhan ayaa dega. Waxaa sidoo kale xusid mudan inay ku yaalaan xafiisyo ay ku howlgalaan dadyo kala duwan. Marka waa hotel weyn oo la dego oo bartamaha magaalada ku yaala, oo dadkan hay-adaha iyo siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya inay deegaansadaan caadi ayay u degaan hoteelka. Marka ma jirin dad gaar ah ama qolo gaar ah inay degto amaba Soomaalida oo kaleeto, dabcan way tagaan oo dadka hoteelada degaya amaba ku caweynaya ama sheekada iyo kulamada ku qaadanaya ayay ka mid yihiin. Marka laakiin hoteelku waa hotel guud oo dadku ay wada degaan.
Marka maxaa laga ogyahay weerarka khasaarihii uu geystay dadka shaqaalaha iyo rayidkii deganaa intaba?
Booliska weli wax wara ah kama uusan soo saarin oo ku saabsan khasaaraha iyo tafaasiil guud oo ku saabsan xogta ay ilaa hadda ay ka helayaan qaabka ay wax ku soconayaan. Afhayeenka booliska dowladda Kenya Joseph Boynet oo gordhow hadlay waxa uu sheegay in ay weli socoto badbaadinta dadkii laga soo samata bixinaya hoteelka. Sidoo kale waxa uu ku baaqay deganaansho. Waxaa muuqato in ay booliska iyo ciidamada iyo dowladdu ay aada uga baaraan degayaan, maadaama hoteelku yahay hoteel bartamaha magaalada ku yaala oo hoteelo iyo xaafado iyo meelo badan oo dad badan ay ku nool yihiin uu u dhow yahay. Diyaaradaha booliska ee helicopterska loo yaqaanay qumaatiga u kaca ayaa dulhayaabaya hoteelka. Wararka aan ka helaya goobta waxay sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray dadkii hoteelka ku sugnaa oo laga soo samata bixiyey cisbitaalka Kenyatta, Aga Khan iyo cisbitaalo kale oo dhowra waxaa la geeyey dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi. Ma jirto weli wax dhimasho ah oo la sheegay, maadaama weli laga shaki qabo in nimankii hubaysanaa ay hoteelka gudaha weli ku jiraan, ayna suuragal tahay in dad kale oo hoteelka ku jiray ay halkaasi waxyaabo kala duwan ay ka dhalan karaan, ama dhaawac ama dhimasho. Laakiin weli ma cadda khasaaraha guud, dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka. Weli xaaladdan way taagan tahay. Ciidamadu hoteelku way ku hareereysan yihiin. Xaalad kacsanaana ayaa weli ka jirta nawaaxiga Dusit Hotel ee Nairobi.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o e ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Abdulle Jaamac.
Haddaba taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya Joseph Bonnet ayaa goodhoweed waxa uu ka hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana uu yiri:
Security and emergency services responded quickly to the incident and we immediately controlled of the area and the situation is being managed and we have made evacuation of
lamaanaha amniga iyo xaaladaha degdega ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdada, waxaana durbadiiba aan xirnay goobta, waana maareynay xaaladda, waxaana dad badan aan kasoo daadgureynay dhismaha, howlgalkana weli waa uu socdaa. Haddaba weerarka magaalada Nairobi ayaa lala beegsaday hoteel iyo goobo ganacsi oo ku dhow kuna yaala bartamaha magaalada. Haddaba waa hoteel noocee ah? Xuseen Bare Aadan ayaa waxa uu arrintaas ka wareystay danjurigii hore ee Soomaaliya u fadhigi jiray Nairobi Maxamed Cali America oo aqoon u leh goobta la weeraray.
Waa mahadsan tahay. Marka hore waxa waa ka tacsiinaya oo waan ka xumahay dad masaakiin ah mataqaana hotel jooga in ay lagu dilo meeshaas. Meesha hadda aan maqalnay waxa weeye hotelkaas la yiraahdo District 2 oo ku yaallo xaafadda Riverside ee Nairobi ayaa la soo weeraray. Ilaa haddana weli mataqaana waa meeshii waa lagu jiraa oo dadkii ayaa laga soo bixinayaa. Haddana waxaa arkeynay xataa meesha waxa u dhow jaamacadda la yiraahdo University of Nairobi ardayda meesha seexdaan hosteliska ama gudaha seexdaan haddana soo bixinaya arkayay. Marka weli meesha weli mataqaana way cakran tahay oo hadda weli ma dhammaan. Laakiin aniga shalayto ayaan hotelkaas jooga ka qadinayay. Marka waa hotel aad loo yimaado oo dadka ay tagaan oo laga qaxweeyo laga qadiyo.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa hotelkan waa hotel noocee ah yaase kusoo degay inta badan oo adeegsada?
Hotelka wuxuu ku yaalla magaalada dhexdeeda ku yaalla meel wuxuu ku yaalla oo mataqaana meelaha magaalada Nairobi ugu mataqaana dhihi karo ugu wanaagsan ayay ku yaalla. Dadka kayaatiga iyo dadka mataqaana wadda ka degan iyo ajnabiga kulli way yimaadaan. Laakiin hotelada hadda kuwa ugu cusub ayuu ka mid yahay oo madhow la furay laga furay Nairobi ugu wanaagsan.
Marka maxay kula tahay ujeedada loo beegsaday?
Wallahi hadii hadda aan ma garan karo oo hadda waxaan meelaha ka arkayay in mataqaana qoloyinkii ee shabaab ay sheegteen arrintaas. Laakiin weli wax looga ma laha. Laakiin ummadda Soomaaliyeed oo aniga ka mid ah degan Nairobi waxaan u baaqi lahaa inay dejiyaan dabaa sifaad baa joogta waa inay dejiyo oo mataqaana ilaa waxaan ka dhamaanayaan inaad isu dejiyo.
Saameyn inteeleg bay ku yeelan kartaa sheegashada shabaab Soomaalida ku nool Nairobi?
Wallahi xishana waayigii hore mataqaana waa ogtahay dagaalkii ama qaraxii weerarki la soo weeraray meesha ee Woodgate Mall sifiid baa markaas ahaa. Dhibaata ayaa Soomaalida mataqaana ku timid. Laakiin Soomaalidii iyo safaaradda iyo wanaag joogay iyo mataqaana dhibaatadu waxaa muujinay in arrinta ka xunahay dadkii baa ugu gaarnay. Taa waxay keentay in dadkii kusoo dhawaadaan. Haddana waxaan rajeynayaa in sidoo kale dhacdo dowladda Kenya. Dabcan markaasna waxa waaye aad bay arrinta oo mataqaana oo takoorka iyo in Soomaalida la mataqaana beegsado ayay ka dagaalantay. Kiin waxaan filaynaa sidii ay noqoto insha allah.
Maxaa la gudboon dadka Soomaalida ah ee degan Nairobi ee aan haysan dhalashada Kenya? Maxaad kula talin lahayd hadda inay sameeyaan?
Walaa dabcan hadda waxaan kula talin lahaa in marka hore ay haddataan ay meelaha joogaan iyo gudahooda ay hadda joogaan ilaa arrintan ay ka dhamaanayso oo laga xalinayo. Kadibna ay la xiriiraan safaaradooda. Safaarada ayaa hadda halkaa ka furan joogta. Safaarada ayaa wakiilka ah ummadda Soomaalida halkaa degan, yaabid Soomaalida wakiilka ah. Safaaradana anoo aad ugu mataqaana rajo qaba safiirka tartan iyo shaqaalihiisaba inay arrintan xoog saari doonaan inay safaaradoodana la xiriiraan ayaa kula talin lahaa.
Waga kaas wuxuu ahaa Maxamed Cali America, safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Kenya oo isoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waxaanaanu ilaa hadda wararkooda faahfinaynay ama baanu baahinaynay weerar ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Nairobi. Ilaa hadda tirada khasaaraha dhabta ah may xaqiijin VOA, hase ahaatee wararka laga soo xiganayo warbaahinta gudaha dalka Kenya waxay sheegayaan in ilaa 4-5 qof loo qaaday cusbitaalada iyaga oo meydana la sheegay dadka qaarna ay xaqiijiyeen.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwada agta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a washington afrikada bari saacaddu waa 7:24 halka ay washingtonna ka tahay 11:24 ee barqanimo. Afhayeenka ciidamada booliiska dalka kenya charles owino ayaa sheegay in isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala magaalada nairobi uu yahay mid argagixiso. weerarkaasi oo gelgelay hoteelka iyo agagaarkiisa waxaa sheegatay ururka al-shabaab oo sheegay in iyagu weerarkaasi ka dambeeyeen iyagoo intaasi raaciyay in maleeshiyada kooxdaasi ay gudaha u galeen hoteelka. warbaahinta dalka kenya waxay sheegaysaa in dhimashadu ilaa 5 qof gaadhayso, inkastoo tirada dhimashada iyo khasaaraha dhabta aanay weli VOA xaqiijin. goobjoogayaal ayaa sheegaya inay arkeen ilaa 4 rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda westland una dhow Westgate Mall oo ay hore al-shabaab weerar ugu qaadeen sanadkii 2013. muuqaalada fiidiyooyada ee warbaahintu soo tabinayso ayaa muujinaya burburka dhismayaasha hareeraha kaga xiga hoteelka iyo hoteelka la fahantiisa, iyo sidoo kale baabuur holcaysa oo yaalay meesha baabuurta la dhigto ee hoteelka hortiisa.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan galka baarista. haaruun macruuf ayaa soo diyaariyay soona jeedinaya.
muranada dhulka kuma koobna oo keliya magaalada muqdisho. magaalooyinka kismaayo, baydhabo iyo dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan muranada u dhexeeya dadka isku haysta dhulka, waxaana dhibaatooyinkan sii kordhiyey dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan soomaaliya. meelaha qaarkood sida magaalada kismaayo waxay xaaladdu sii murugtay kadib markii dhul ay dowladdu lahayd ay shacab degeen sannadihii lasoo dhaafay dhulkaasi oo lasii kala iibsaday gacmo kala duwanna maray. horaantii sannadkii aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka. waxaa sidoo kale jubbaland ay aasaastay 2 guddi oo kale ah, guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta muranada dhulka. waxyaabaha ay soo go'aamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyeystaan, inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro. dadka rayidka ah qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen, isla markaana waxay maamulka u jeedinayaan eedayn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iidaysanayaan, ayna ku boobayaan dhul aysan lahayn. waxaa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabarloogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin. dadka sheeganaya in weli dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah.
aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaan ku iradaa 21 dhul, laba unbaana ka dhisnay, laba boos unbaa ka dhisnay, 19 kalena ma aysan dhisnayn. si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay.
gurigan goormaa lagaa dumiyey goormaa la dhistay?
waxay ahayd markii guriga layga dumiyey 2014.
yaa kaa dumiyey?
niman ciidana waa iga qabsaday, askar ah oo quryooley ah.
sababtuna?
wallaahi walaalow, waxaas wax keliya igu dhacay ma ahayn. aniga keligay shaksiyan iisoo ataagay ama keliga iga dhacay ma wax dhacda ah oo ka jirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd.
ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay intaa wixii ka dambeysay?
waqtigii ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon kara maysan ahayn. waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday.
waa gartay.
haddee dhibka jira wuxuu yahay, haddaad meesha dacwooto, dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad oo cadaalada ku jirta in maaragtay wax lagaaga qabto.
waa gartay.
markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya. waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga kasoo dumiya, hebel soo qabta, raashinkii waxaa lagaa rabaa ciidanka qaladoodii, waxaa lagaa rabaa inaad lacag bixiso oo transportation oo shidaalka baabuurka shaqaynaya, waxaa lagaa rabaa maanta inaad qayl siiso nimankii, ila waa wax qayla wixii.
waa gartay.
marka qofku su isaga daba warwareegayo oo isaga daba warwareegaya aniga shaksiyan saan isaga daba warwareegayay at least marka $600 ay gasho farahan ka qaada.
marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku yiraahdaa gudiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira mid uu madax ka yahay maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muradnada saabsan meeyarkii duqi magaalada qof uu xil saaraa jira arrimahan midkoodna ma u tegto maxay ku dhaheen
walaalo waxaa la furay xaafiisyo waa sida aad sheegayso gudiyaa la magacaabay xaafiisyaa la furay dadka ay ka dacwoodaan waraaqaa application la garaacanayaa waa la geynayaa waan isku dayay waan sameeyey waan garaacanay waan geysanay aniga weli wax la ii xukumay ma aysan dhicinin oo markii ugu horreysay baan intaan yar ahaan jabay baanan horey ka geysanin laakiin dadkii igu horreeyey oo hortay geysa liisku waa tal magacyu leh ilaa kow ilaa wuxuu marayaa kumanaan buu marayaa kow intuu ka bilowday marka dadkii igu horreeyey baa qaar hadda waxaa la yiri waa loo xukumay laakiin weli ma aana arag shaqsi lagu wareejiyay hantidiisii weli ilaa hadda ma aana arag sida aad la socotana waxaan anagu ka baqaynaa dad badan baa jiro oo dadka shacabka waxay isu sheegayaan ama dib aan uga baqaynaa meeshaan waxaan isu sheegnaa anagu lacag baa loo furtay oo waxaa lagu leeyahay dhulka waa lagu xukumayaaye waxaas bixiyo waxaas bixiyo waxaas bixiyo marka kadib haddana waxba lama dhammaynayo sidaasaan anagu isu sheegnaa marka xoogaa dibna waa isu gaabinaynaa dacwooyinna way noo xaraysayin laakiin weli shaqsi wixiisi lagu wareejiya markii aan aragno baan jecelnahay inaan ku dhiirano
cabdicasiis cabdulaahi maxamed waxa uu isna ku nool yahay magaalada kismaayo waxa uu ii sheegay in dhul badan oo uu ku lahaa magaalada kismaayo oo isugu jiray kuwa uu waalidkiis ka dhaxlay iyo kuwa isagu u iibsaday aysan xilliga gacantiisa ku jirin waxa uu u tegay guddiga xalinta muranada dhulka ee magaalada kismaayo waxaana uu leeyahay ilaa haatan cadaalad layima samaynin
waa dacwooday waxaan u tegay degmadan tegay waa ka dacwooday sharcigii dhulkan la tegay ayagii baa loo yeeray way diideen inay yimaadaan tirasaka saddex jeer baan tegay qaybta booliskan u tegay boolis bay igu dareena meeshay tageen meel dhisan oo cido degan yihiin boolis waxba kama qabanayo kusoo duuduub oo dhulkaas degmana wax igama qaban boolisna wax igama qabanin sharcigiisii anigoo haysta baa laygu dul dhistay sidaasaana lagu haystaa haruun
maamulka waan la hadalay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland waan la hadalay wuxuu yidhi guryo la kala dhaco xilligan ma jiraan hadday jiraanna dadka dacwadaas qaba noo yimaadaan waa la furdaaminayaa waxaa jira laba guddi uu isagu madax ka yahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddi kale oo xalinta khilaafaadka dhulka iyo guddi kale oo maxaa ku yidhahdaa qaabilsan maaraynta iyo maamulka dhulka ma u tegtay guddiyadaas
dhulka oo basiibka warqad aan ku gatay baan ula tegoonoo warqad nootaayaa ayaan sharci ahayn ayagaana ii sharciyeeyey markii horeona hadda wareejinahayey ayagaa ii sharciyeeye waagay yimaadeen oo maxkamaduhu ka baxeen baan dhulka wareejiyey kan hadda tobanka boosa warqaday igu sharciyeeyeen baan ula tego degmadu ii guyso ina madiilow iyo teenshalcnilaya guddoomiye degmada ay ku saxiixan yihiin waxwaa ka walaalna wax isbedelayna male guddiga ay magacaabeen ay sheegahayaan waa kuwii horeon u tegi jirnay wax isbedelay ma jiraan madaxweyne ku-xigeenkuna inta dhib dhacaysay wuu taagnaa dee mindhaa adinka v o a laahaa mindhaa uu idiin sheegay wuu taagnaa inta dhib dhacaysay oo ummaddu isxaqdinaysay madaxweyne ku-xigeen buu ahaa ama kii ka horreeyey baa taagnaa ama isagaa taagnaa xogogaalba u yahay waxa meesha ka jira marka guddigu magacaabayna dee wax isbedelay male waa kuwii aan u tegaynay intaasoo jeer waxay ka haysanayaan saddex bilood bay warqadda haysanayaan warqad baan u geeyey dacwa form soo buuxi bay dhaheen formkii baan buuxiyey waa u geeyey ilaa iyo hadda wax jawaaba kama hayo markhaatiyadii baan u geeyey dadkii dhulka yaqaanay baan u geeyey intii oo dhan markaan u geeyey ilaa iyo hadda wax fulin ana male walaal garsoor iyo cadaaladna kama jirto fulinna male
way aan ku weydiiya marka adiga dhulkan oo masiibada ah eed ugu tegtay guddiga dadka aad ka gadatay sharci miyay u haysteen dhulka adu sharci aad ku gadatay miyaad haysata
aniga haa warqadii aan ku gatay baan haystaa oo aan sharc nootaayada wax kala wareejisa oo dee wuxuu kala qorta dadka warqadii aan ku gatay baan haystaa dadkii aan ka gato beerta u ahaabaa jooga oo beer iska caadiyaho wuxuu ahaa dadku waxna beer beertaan waxna
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal, waa habeen talaada bisha Januaryna waa 15 sanadka 2019. Naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogana VOA Somali.com. Saacaduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaa idaacadda idin soo jeedinaya Zahra Eelan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Nagaraalay hada dhageystayaal, 7:00 fiidnimo saacaddu wali ma gaarin, waa 4:00 galabnimo halka ay Washington ka tahay. Saacaddu waa 7:00 fiidnimo sida Ibraahimo sheegay. Haatana qodobada idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerar ka socda magaalada Nairobi.
Maasi hotel yaraado waxaan joognay meel ku dhigan Duses ama D2 markaan maasi tagnay qolyaan si kula leenaa anaga markaan maasi galnaa. Maasi taagnaa waxaan ka dhacay garaac aan maldaad goor ka dhacay ila xabada badan baa dhacay maasi xabada ka dhacay marka anaga maasi aan galnay xamiis gindaan aan galin dad doonan baa yaa maasi waa meel aad u weyn oo kombaan aad u weyn weey oo xafiisyo hal iyo far badan iyo hay'ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas halka dadkii badan rayacay oo markaan aragnay anagana dad goor u baxay banaanka u soo baxay dhinaca dambaan ka baxnay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee weerarka oo ka socda magaalada Nairobi.
Dulka ciidamada ay lahaayeen matalan magaalada xaafaduhu isu bedelay, dadkii baa degay magaalooyinka dee 30 sano oo qof walba meeshuu rabo iska dhisanayo na xaduud lahayn. Meel kasta oo xaro ciidan lahayd waxay noqotay bartamaha magaalada. Iskuulaha laga hirgeliyey, MCHka laga hirgeliyey, dadkii baa degay, dabaqyaa laga dhistay, qof walba waa qaan. Marka intii aan ummaddaas farakicin lahayn oo aan burburin lahayn oo dhihi lahayn beri bay dowladda lahaan jirto. In dadka dhulka loo nidaamiyo, loo sharciyeeyo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo kale iyo dabcan warar iyo warbixino. Marka horese warkii dunida. Weerar qaraxyo iyo rasaas loo adeegsaday ayaa gilgilay hoteel ku yaala magaalada Nairobi. Afhayeenka booliiska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarkaasi yahay mid argagixiso. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan, waxaana intaasi raaciyeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay gudaha u galeen hoteelka. Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegaysa in dhimashadu ilaa hadda ay 5 qof gaadhayso, inkastoo aanay tirada khasaaraha dhabta aanay fiyoweedu xaqiijin. Goob joogayaal ayaa sheegay inay arkayeen ilaa 4 qof oo rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafadda Westland oo ku dhow suuqii Westgate ee ay Al-Shabaab weerarka culus ku qaadeen sanadkii 2013. Muuqaalo laga soo qaaday goobta weerarku ka socdo ayaa muujinaya burburka dhismayaasha iyo baabuur holcaysa oo yaala banaanka hore ee hoteelkaasi.
Nolosha ayaa mid cakira caasimada dalka Zimbabwe kadib markii mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay xukuumadda ay ku dhawaaqday kor u qaadista qiimaha shidaalka. Wadooyinka magaalada caasimada ee Harare ayaa waxa ay ahaayeen kuwo faaruq habeenkii xalay, iyadoo ganacsiyo badan, bangiyada iyo dugsiyaduna ay raayeen kadib markii Kongreeska Zimbabwe ee midowga ganacsatada uu ku dhawaaqay shaqo joojin 3 maalmood ah oo lagaga jawaabayo xiisadda dhaqaale ee ka sii daraysa dalkaasi. Dhowr qof ayaa la dilay markii ay booliiska magaalada Harare iyo kuwa magaalada Bulawayo oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Zimbabwe ay rasaas ku fureen dadkii mudaaharaadka dhigayay, kuwaasi oo tuuriyeenay booliiska, taayaro gubayay, isla markaasina xanibay wadooyinka. Ugu yaraan 200 oo qof ayaa la xiray.
Maxkamadda dambiyada dagaalka ee caalamiga ah ee dalka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICC ayaa dambi ku weyday madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo. Gbagbo ayaa loo haystay eedeymo la xiriira rabshadihii ka dhashay doorashadii 2019. Taageerayaasha Gbagbo ayaa iyaga oo faraxsan ku damaashaadayay jidadka iyaga oo ku dhawaaqayay go'aanka ay maxkamaddu dambiga ku weyday madaxweynahoodii. Maxkamadda ayaa sidoo kale dambi ku weyday gacan yarihii madaxweyne Gbagbo, isla markaana ahaa wasiirkii ciyaaraha ee hore. Xaakimiinta amaba garsoorayaasha maxkamadda ayaa sheegay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareystaan inay soo bandhigeen caddeymo muujinaya eedaha loo haystay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast.
Baarlamaanka dalka Britain ayaa wuxuu codeynayaa qorshaha dalkaasi uu kaga baxayo midowga Yurub. Qorshahaasi ayaa ah mid hore ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra-iisul wasaare Theresa May iyo midowga Yurub. Theresa May ayaa bishii hore tu waxay joojisay codbixin loo qaadi lahaa qorshaha ay kula heshiisay midowga Yurub kadib markii ay u caddaatay inaan la ansixin doonin. Labada garab ee kala taageersan ka bixitaanka midowga Yurub iyo kan ka sii mid ahaanshaha Yurub ayaan ogoleyn qorshahaasi.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday hoteel ku yaala xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi. Weerarkaasi oo Al-Shabaab ayaa wuxuu ku soo beegmay sanadkii saddexaad ee ka soo wareegay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga Ceelcadde ee gobolka Gedo oo ay ku dileen ilaa 104 ka tirsan ciidamada dalka Kenya. Haruun Macruuf ayaa goor dhaweeyay khadka telefoonka ee magaalada Nairobi kula xiriiray Duraan Faarax oo ahaa madaxii hore ee gudiga Olombikada Soomaaliya kana mid ahaa wafdi ka socday Galmudug oo meel ka mid ah dhismaha la weeraray kulu kulmayay, isla markaana ay shir kula lahaayeen mid ka mid ah hay'adaha gargaarka.
Meesha hotel yaraado waxaan joognay meel ku dhegan Duset ama D2 markaan meesha tagnay qolyaan shir kula lahayn annaka, markaan meesha galnaa oo meesha taagnaa waxaa ka dhacay garcaad weyn, baalbaad goora ka dhacay.
Waa gartay kabacdina maxaa dhacay?
Xabado badan baa dhacay meesha, xabadaha ka dhacay. Marka anaga meeshaan galnayn xafiiskiintaanaan gelin, dadkii oo dhan baa ayaa meesha, waa meel aad u weyn oo compani aad u weyn weeye.
Waa gartay
oo xafiisyo xaali yaraada fara badan iyo hay-ado badan ay degan yihiin iyo hoteelkaas.
Waa gartay
marka dadkii badan ayaa ayaa markaan aragnay anagana dad gooro baxa banaanka usoo baxa dhinaca dambaan ka baxna.
Waa gartay
marka xabado aad u badan baa dhacay, maxaal yaraada runtii waxay ahayd arrin aad u cabsi leh ahay. Alxamdulilah, ilaahay anaga waxaan uga gaarsiin, laakiin garcaad u dhaca weyn iyo xabadaad badan ka dhacay meesha iyo meesha sida ay tahay dadka babulaysa u tahay dadku loo joogo, waxaan is leenahay kaasi kusii badan inuu ka jiro. Hadda markaan wareysanayna waxaan leeyahay weli meesha waa lagu jiraa.
Waagata qaraxu markuu dhacay hoteelka gudihiisa maad ku jirtay mise banaankiisa?
Gudahaan joogna, banaan hoteelka gudihiisa kumaana jirin. Hoteelku meesha waa compound weyn, hoteelka xafiisa ku dhegan ayaa markaas galayn.
Waa gartay, ma aragteen baabuurka qarxay iyo dadka weerarka geysanayay?
May baabuurka qarxay maanaan arkin. Maxaa dhacay checkpointigu waa markaas adiga dhowr daqiiqo hor baa soo dhaafnay, checkpointigu horu ku qarxay baabuurku.
Waa gartay
meesha waa building fara badan, dad fara badan ay joogaan. Marka runti anaga xabadaha dhacay derbiyada agteeda ay ku dhacayeen waa u jeednaa, laakiinse cidda ridaysa se usoo dhacayeen maanaan arkayn exactly cidda ridaysa.
Saacaddu imisadii baa ahayd xilliga aad ku qiyaasi lahayd? Waa gartay marka waxaad ii sheegtaa meesha idinku maxaad u joogteen?
Meesha anagu waxaan la jiray shir baan u nimid xafiis hay-ad la yiraahdo SSF ayaan ugu nimid inaan la jirno.
Idinkuna halkeed ka socoteen?
Madaxweynaha waxaan sasaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cali Geel laxaaf hay-ad meeshaas hay-adas la jiraayo.
Waa gartay waxaad ii sheegtaa marka markuu qaraxu dhacay kabacdi aad halkeed talaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd? Dadku maxay idiin sheegeen dareenka dadku sidee buu ahaa?
Dadka dareenkiisa ora waa dareen oo runti wada shoogsan buu ahaa. Dadku waana waa dareemi kartaa bombooyin dhacaya, xabad dhacaya, dadka wooda ka cararaya, dharkooda ka cararaya, isku tumanaya, korka isaga durdurinaya, kalanjirooyin haba laga daahanayo. Waxay ahayd arrin aad mukhiif oo cabsi ay ahayd. Marka laakiinse alxamdulilah inagu waxaan isleenahay kolba waa maqli jirna, waa arki jirna qaracyasaan oo kale.
marka in maashay ugu weynta laga bixi karo qayb dambe ali way dambe oo dibliga inay sidan ku jira ayaan ka bacray marka laami kale weyn oo Riverside Road ayaan dhinac kale u goonay markaas ka bacday ayaan taxi maashay ka qaadanay
marka idinku hotel ka meedinaan deganeen xafiisyada aan baad u socoteen
dadka ma deganeen xafiisyada aan nida
waa gartay in intee leeg bay idin jireen meesha qaraxu ka dhacay iyo xirsaasta ay ka dhacayse
qaraxu meesha ka dhacay waa meesha aan ku jirnay waa soo dhaafnay anagu markaas aan soo dhaafnay
kaasi wuxuu ahaa kaas waxa duraan faarax oo ka tirsan maamulka galmudug oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi meel aan ka fogeyn dhismaha weerarku ka dhacay ugu waramayay khadka telefoonka Harun Macruuf
Godwin ayaa isaguna wariyeena jaamaca Buule jaamaca weerarkaas waxa uu ka wareystay wariyeena magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed
jaamaca saddexdii galabnimo iyo xoogaa galabta markii ay ahayd xilliga saacadda magaalada Nairobi ayaa kooxo hubaysan oo qaraxyo iyo hubkan dirandooriga u dhaca ku hubaysan waxa ay si xoog ah ku galeen hoteelka lagu magacaabo Dusit ama D2 loo soo gaabiyo oo ku yaala degmada Westland ee bartamaha magaalada Nairobi kooxdan oo ay booliska ku sheegeen in tir ahaan ay gaarayaan ilaa 4 ruux waxa ay ilaaladii hoteelka ay ku qasbeen inay si xoog ah u furaan hoteelka iyagoo rasaas oo dooga qaaday intaas kadib gudaha ayay u galeen hoteelka kooxdan hubaysan wararkii ugu dambeeyay jaamacu hoteelka iyo agaarkiisa aan ka helay ilaa hadda waxa socota dadkii laga soo badbaadinayo hoteelka ciidamo tiro badan oo isugu jira boolis iyo kuwa sida gaarka u tababaran iyo kooxaha gurmadka iyo wariyaasha ayaa ku sugan goobta uu falku ama weerarka ka dhacay galabta marka khasaaraha weli ma cadda warbaahinta gudaha waxay tabinayaan inay jiraan tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay rasaastii ay furayeen kooxaha hubaysan
waaya qadar khasaaraha waan u imaanaynaa bal marka hore waxaad tilmaan naga siisaa hoteelku waa hoteel caynkee ah yaase degan ma mid dadka oo dhan ay degaan ba ma mid ay Soomaalidu degtaa bal tusaale hoteelka faahfaahin naga sii isaga
Dusit Hotel waa hoteel weyn oo qof kasta uu degi karo waa hoteel ganacsi dadka oo dhan ayaa dega waxaa sidoo kale xusid mudan inay ku yaalaan xafiisyo ay ku howlgalaan dadyo kala duwan marka waa hoteel weyn oo la dego oo bartamaha magaalada ku yaala oo dadkan hay'adaha iyo siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee doonaya inay deegaansadaan caadi ayay u degaan hoteelka marka ma jirin dad gaar ah ama qolo gaar ah inay degto ama Soomaalida oo kaleeto dabcan way tagaan oo dadka hoteelada degaya amaba ku caweynaya ama sheekada iyo kulamada ku qaadanaya ayay ka mid yihiin marka laakiin hoteelku waa hoteel guud oo dadku ay wada degaan
marka maxaa laga ogyahay weerarka qasaarihii uu geystay dadka shaqaalaha iyo rayidkii deganaa intaba
booliska weli wax warra ah kama uusan soo saarin oo ku saabsan khasaaraha iyo tafaasiil guud oo ku saabsan xogta ay ilaa hadda ay ka helayaan qaabka ay wax ku soconayaan afhayeenka booliska ee dowladda Kenya Joseph Boynet oo goor dhow hadlay waxa uu sheegay in ay weli socoto badbaadinta dadkii laga soo samatay bixinaya hoteelka sidoo kale waxa uu ku baaqay deganaansho waxa muuqato in ay booliska iyo ciidamada iyo dowladdu ay aad uga baaraan degayaan maadaama hoteelku yahay hoteel bartamaha magaalada ku yaala oo hoteelo iyo xaafado iyo meelo badan oo dad badan ay ku nool yihiin uu u dhow yahay diyaaradaha booliska ee helicopterka loo yaqaan qumaatiga uu kaca ayaa dumayaabaya hoteelka wararka aan ka helay goobta waxay sheegayaan in ay jiraan khasaaro dhaawac oo soo gaaray dadkii hoteelka ku sugnaa oo laga soo samatay bixiyay isbitaalka Kenyatta Aga Khan iyo isbitaalo kale oo dhowra waxaa la geeyay dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi ma jirto weli wax dhimasho ah oo la sheegay maadaama weli laga shaki qabo in nimankii hubaysanaa ay hoteelka gudaha weli ku jiraan ayna suuragal tahay in dad kale oo hoteelka ku jiray ay halkaasi waxyaabo kala duwan ay ka dhalan karaan ama dhaawac ama dhimasho laakiin weli ma cadda khasaaraha guud
dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarka. Weli xaaladdan way taagan tahay. ciidamadu hoteelku way ku hareereysan yihiin. xaalad kacsanaan ayaa weli ka jirta nawaaxiga Lucid Hotel ee Nairobi.
Kaas wuxuu wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ugu waramay Jaamac Abdulle Jaamac.
Haddaba taliyaha ciidamada booliska ee dalkaasi Kenya Joseph Bonnet ayaa go'doweyd waxa uu ka hadlay weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi waxaana uu yiri
Security and Emergency Services responded quickly to the incident and we immediately cordoned off the area and the situation is being managed and we've made evacuation of
lamaanaha amniga iyo xaaladaha degdeg ah ayaa si degdeg ah uga jawaabay dhacdada waxaana durbadiiba aan xirnay goobta waana maareynay xaaladda waxaana dad badan aan ka soo daad gureynay dhismaha hawlgalkana weli waa u socdaa Joseph Bonnet waxa uu intaas ku daray uu yiri
halkaas aad dhigaysteen weli nagala socotaan waa VOA Washington. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa si toos ah ugu jira Rashid Cabdi oo madax ka ah xafiiska hay'adda xasaradaha caalamiga ah ka faalloota ee ICG. Rashid, ma maqlaysaa? Waan gartay Rashid, sideed u aragtaa weerarkaasi ka dhacay magaalada Nairobi ee lala sheegay in lala beegsaday hotel ku yaala galbeedka magaalada maxafada Westland?
Weerarkan wuxuu u dhacay weerar ay kooxda Al-Shabaab ay qorsheysay. Adaadeed waa uun waxay la muuqataa in ay tahay dhibaatadii ka dhici jirtay Soomaaliya iyo Westgate oo hadda
waan gartay. Rashid, ma maqlaysaa? Waan ka xunahay dhegeystayaal khadka telefoonka oo aad u liita daraadeed si fiican uma maqli kara Rashid ama waa telefoonka ayaa ka go'ay. Kaasina wuxuu ahaa Rashid Cabdi, madaxa xafiiska hay'adda xasaradaha caalamka ka faalloota ee ICG loo yaqaano oo isagoo ku sugan Addis Ababa. Aanu isku daynay inaanu khadka telefoonka tafaasiil xiriira weeraradaasi qorsheysan ee ka dhaca wadamo badan oo ku yaala Afrika amaba Geeska Afrika, inta badanna ay sheegtaan ururka Al-Shabaab. Hase yaatee haddii ay noo suurto gasho mar kale ayaad maqli doontaan. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington.
Haddaba weerarka magaalada Nairobi ayaa lala beegsaday hotel iyo goobo ganacsi oo ku dhow kuna yaala bartamaha magaalada. Haddaba waa hotel noocee ah? Xuseen Barre Aadan ayaa waxa uu arintaas ka wareystay danjirigii hore ee Soomaaliya u fadhiyi jiray Nairobi, Maxamed Cali America oo aqoon u leh goobta la weeraray.
Waa mahadsan tahay. Marka hore waxa waaye waa ka tacsiinaya oo waan ka xumahay dad masaakiin ah mataqaana hotel jooga in ay lagu dilo meeshaas. Meesha hadda aan maqalnay waxa weeye hotelkaas la yihaahdo Dusit 2 oo ku yaallo xaafadda Riverside ee Nairobi ayaa la soo weeraray. Ilaa haddana weli mataqaana waa meeshii waa lagu jiraa oo dadkii ayaa laga soo bixinayaa. Haddana waxaa arkeynay xataa meesha waxa u dhow jaamacadda la yihaahdo University of Nairobi abdada meesha seexdaan hosteliska ama gudaha seexdaan abdada soo bixinaya arkayay. Marka weli meesha weli mataqaana way cakran tahay oo hadda weli ma dhammaan. Laakiin aniga shalayto ayaan hotelkaas jooga ka qabinayay. Marka waa hotel aad loo yimaado oo dadka ay tagaan oo laga qaxweeyo laga qadeeyo.
Bal waxaad faahfaahin naga siisaa hotelkan waa hotel noocee ah? Yaase kusoo degay inta badan oo adeegsada
hotelka? Wuxuu ku yaalaa magaalada dhexeeda, ku yaalaa meel wuxuu ku yaalaa oo mataqaana meelaha magaalada Nairobi ugu mataqaana dhihi karo ugu wanaagsan ayuu ku yaalaa. Dadka kiyaatiyaha iyo dadka mataqaana wadanka degan iyo ajnabiga kulli way yimaadaan. Laakiin hoteelada hadda kuwa ugu cusub ayuu ka mid yahay oo ma dhow la furay laga furay Nairobi oo ugu wanaagsan.
Marka maxay kula tahay ujeedada loo beegsaday?
Wallahi hadii hadda aanan ma garan karo oo hadda waxaan meel ka arkayay in mataqaana qoloyinkii Al-Shabaab ay sheegteen arrintaas. Laakiin weli wax looma laha. Laakiin ummadda Soomaaliyeed oo aniga ka mid ah degan Nairobi waxaan u baaqi lahaa inay dejiyaan dabcaasi baad joogta ayaa la tijiyo oo mataqaana ilaa waxa ka dhamaanayaan iraad isku dejiyo.
Saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa sheegashada shabaab Soomaalida ku nool Nairobi?
Walaahi waayigii hore mataana waa u tahay dagaalkii ama qaraxii weerarkii la soo weeraray meesha Wilgate Mall sifiq baa markaas ahaa. Dhibaata ayaa Soomaalida mataqaana ku timid, laakiin Soomaalidii iyo safaaradda waraaha joogay iyo mataqaan dhibaatadii waxaa muujinay inaanta ka xunahay dadkii baa ugu gaaray. Taa waxay keentay in dadkii kusoo dhawaadaan. Haddana waxaa rajeynayaa in sidoo kale dhacdo. Dowladda Kenya dabcan markaasna waxa waaye aad bay arrinta oo mataqaana oo sakoorka iyo in Soomaalida la mataqaana beesado ayay ka dagaalantay.
Maxaa la gudboon dadka Soomaalida ah ee degan Nairobi ee aan haysan dhalashada Kenya? Maxaad kula talin lahayd hadda inay sameeyaan?
Dabcan hadda waxaan kula talin lahaa in marka hore ay haddataan ay meelaha joogaan iyo guryahooda ay hadda joogaan ilaa arrintan ay ka dhamaanayso oo laga xalinayo. Kadibna ay la xiriiraan safaaradooda. Safaarada ay hadda halkaa ka furan joogta, safaarada ayaa wakiilka ah ummadda Soomaalida halkaa degan, dowladda Soomaalida wakiilka ah. Safaaradana anoo aad ugu mataqaanaa rajo qaba safiirka Tanzania iyo shaqaalihiisaba inay arrintan xoog saari doonaan, inay safaaradoodana la xiriiraan ayaa kuwa talin lahaa.
Wagaakaas wuxuu ahaa Maxamed Cali Americo, safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Kenya oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, sidii aanu markii horeba idiin sheegnay, waxaanu arrimahaasi weerarka loo geystay hoteelka ku yaala magaalada Nairobi aanu taxliil amaba falanqeyn wax ka weydiineynaa. Rashiid Cabdi oo ah madaxa xafiiska hay'adda xasaradaha caalamka ka faallootay ee ICG, Rashiid wuxuu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Khadka telefoonka ayaa markii hore naga go'ay, hadda ayuu si toos ah khadka ugu jira. Rashiid, haddii aad maqlayso inuu halkii ka sii wadno waraysigaasi, bal weeraradan iyo qaabkan aad u malaynayso in ay ugu soo noqnoqdaan dalka Kenya oo aan ahayn markii koowaad, inooga waran. Rashid, wahagaag ima maqlay Rashid, sidaad maqlaysaan dhegeystayaal. Rashid, ma ku jirtaa laynka? Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington, waxaanaanu ilaa hadda wararkooda faahfinaynay amabaanu baahinaynay weerar hadda goor dhaweyd ka dhacay hotel ku yaala magaalada Nairobi. Ilaa hadda tirada khasaaraha dhabta ah may xaqiijin VOA, hase ahaatee wararka laga soo xiganayo warbaahinta gudaha dalka Kenya waxay sheegayaan in ilaa 4-5 qof loo qaaday cusbitaalada iyaga oo meydana la sheegay dadka qaarna ay xaqiijiyeen. Hase ahaatee wararka ka soo kordha idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Halkani waa Washington.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA ku xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Afrikada bari saacaddu waa 7:24, halka Washington ka tahay 11:24 ee barqanimo. Afhayeenka ciidamada booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay in isagoo warbaahinta la hadlayay in weerarka lagu qaaday hoteelka ku yaala magaalada Nairobi uu yahay mid argagixiso. weerarkaasi oo gilgilay hoteelka iyo agagaarkiisa waxa sheegtay ururka al-shabaab oo sheegay in ayagu weerarkaasi ka dambeeyeen iyagoo intaasii raaciyay in maleeshiyada kooxdaasi ay gudaha u galeen hoteelka warbaahinta dalka Kenya waxay sheegaysaa in dhimashadu ilaa 5 qof gaarayso inkastoo tirada dhimashada iyo khasaaraha dhabta aanay wali fiiway xaqiiqin goobjoogayaal ayaa sheegaya in ay arkeen ilaa 4 rag ah oo hubaysan oo gudaha u galay hoteelkaasi oo ku yaala xaafada Westland una dhow Westgate Mall oo ay hore al-shabaab weerar ugu qaadeen sanadkii 2013kii muqaalada fiidiyowyada ee warbaahintu soo tabinayso ayaa muujinaya burburka dhismayaasha hareeraha kaga xiga hoteelka iyo hoteelka la fahantiisa iyo sidoo kale baabuur hulceysa oo yaalay meesha baabuurta la dhigto ee hoteelka hortiisa
halka aad dhigistaan wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos aad uga dhigisanaysaan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan galka baarista Harun Macruuf ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
Murannada dhulka kuma koobna oo kaliya magaalada Muqdisho magaalooyinka Kismaayo Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxaa sidaasi oo kale ka taagan murannada u dhaxeeya dadka isku haysta dhulka waxaana dhibaatooyinka sii kordhiyay dhulka oo qiimo weyn yeeshay guud ahaan Soomaaliya meelaha qaar kood sida magaalada Kismaayo waxay xaaladu sii murugtay kadib markii dhul ay dawladdu lahayd ay shacab degeen sanadihii la soo dhaafay dhulkaasi oo la sii kala iibsaday gacmo kala duwan maray horaantii sanadka aynu soo dhaafnay ayaa maamul goboleedka Jubbaland ay ansixiyeen sharciga dhulka waxaa sidoo kale Jubbaland ay aasaastay laba guddi oo kala ah guddiga arrimaha dhulka iyo guddiga xallinta murannada dhulka waxyaabaha ay soo gaamiyeen guddiyadaasi waxaa ka mid ahaa in dadku ay dhulkooda iyo guryahooda sharciyeystaan inkastoo haddana dhibaatadu ay ka imanayso in maamulku uusan haynin dokumenti asal ah oo loo laabto si dadka loo kala saaro dadka rayidka qaarkood ayaa ku dacwoonaya in sharciyada cusub ay cadaalad ku heli waayeen isla markaana waxay maamulka u jeedinayaan eedeyn ah in sharciyada cusub ay dadka qaar si aan cadaalad ahayn uga faa'iideysanayaan ayna ku boobiyaan dhul aysan lahayn waxa kaloo dadka qaarkood ay sheegayaan in sabar loogooyinka cusub ee la bixinayo ay yihiin kuwo qaali ah oo dadka qaarkood aysan awoodin dadka sheeganaya in wali dhulkoodii uu dhacan yahay waxaa ka mid ah gabadhan ku sugan magaalada Kismaayo oo codsatay inaan magaceeda la sheegin sababo dhinaca amnigeeda ah
aniga waxaa la iga haystaa dhulal ilaa maxaa ku raadaa 20 iyo beerahay kow dhul laba unbaan ka dhisnay laba boos unbaan ka dhisnay 19 kalena ma aysan dhisnay si kastaba ha ahaatee ee gurigaas hadda waa la dumiyey waana la dhistay
gurigan goorma laga dumiyey goorma la dhistay
waxay ahayd markii guriga laga dumiyey 2014
yaa kaa dumiyey
niman ciidan ah baa iga qabsaday askar ah oo quryooley ah
sababtuna
walaahi walaalow waxaas wax kaliya igu dhacay ma ahayn
halkeen
aniga kaliya shaqsiyan ii soo ataagay ama kaliya iga dhacay ma wax dhacda ah oo ka tirtay ahayd meeshaas oo waqtigaas dhacdo socotay bay ahayd
ma dacwootay oo maamulka ma u dacwootay intaa wixii ka dambeysay
waqtiga ayada ahaa oo 2014 xilli aan dacwoon karo maysan ahayn waxaan dacwooday 2016 baan dacwooday
waa gartay
haddee dhibku jira wuxuu yahay haddaad meesha dacwooto dacwada waxay u baahan tahay maaragtay si cadaalad oo cadaalada ku tirto in maaragtay wax lagaaga qabto
waa gartay
markaad dacwooto waxaa kugu dhacaya wax kale oo damage ka weyn baa ku gaaraya da waxaa lagu leeyahay ciidan baa loo dirayaa guriga ka soo dumiya hebel soo qabta raashinkii waxaa laga rabaa ciidanka qaladoodii waxaa laga rabaa maxaa ku dhahaa lacag bixiso oo transport station oo shidaalka baabuurka shaqeynaya waxaa laga rabaa maanta inaad qayl siiso nimankii ilaa waa wax qayla wixii
waa gartay
marka qofku suu isaga daba warwareegayo oo isaga daba warwareegayo aniga shaqsiyan saan isaga daba warwareegayay at least marka $600 iga shaqaraha ka qaada
marka waxaad ii sheegtaa maxaan ku idhaahdaa guddiyo arrimaha dhulka loo xil saaray baa jira mid uu madax ka yahay Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka guddi kale oo arrimaha khilaafaadka dhulka ayaa jira muranada saabsan meeyarkii duqii magaalada qof uu xil saaray jira arrimahan mid koodna ma u tagtay maxay ku dhaheen
walaalo waxaa la furay xafiisyo waa sida aad sheegayso gudiyaha la magacaabay xafiisyaan la furay dadka ay ka dacwoodaan waraaqaha application la garaacanaya waa la geynayaa waan isku dayay waan sameeyay waan garaacanay waan geynay.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. An upscale hotel and office complex in Nairobi, Kenya, under attack on Tuesday. Witnesses describe gunfire.